Gud, der ser. Jeg synes, vi skal begynde med at bede endnu en gang. Gud, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til nu at lytte til dit ord igen. Og jeg beder om, at vi igennem det, vi skal lytte til nu, må lære mere om dig. Og lære at stole på dig, også når vi selv fejler. Amen. Ja, vi skal læse først Mosebog kapitel 16, og jeg vil godt advare jer på forhånd, det er ikke nogen køn historie, vi skal læse nu. Og Abraham, han kommer til at skuffe jer dybt, så ved I det. Første Mosebog 16, og I læser her. Abrahams kone Sarai fødte ham ingen børn, men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde, måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham gjorde, som Sara sagde. Abrahams kone Sarai tog så sin trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende som kone til sin mand Abraham. Abraham havde da boet 10 år i Kanaan. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Sarai til Abraham, du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde, Hagar, Sarais trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue Sarai. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue og find dig i hendes behandling. Og Herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og Herrens engel sagde til hende, se, du er med barn, og du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for Herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæslet menneske. Hans hånd skal være vind mod alle, og alles hånd mod ham, og han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kalder man brønden Be'er Lahai Roi. Den ligger mellem Kades og Berit. Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abraham var 86 år, da Hagar fødte Ismael. Se, en af de ting, som sladderpressen elsker at skrive om, det er sådan et godt trekantsdrama, hvor man har en mand og en kvinde, som er et par, ikke også? Og så kommer der en tredje part ind i billedet, og så har vi dramaet. Det er sådan noget, der er rent guf for Se og Hør og Ekstrabladet og sådan noget. Nu tror jeg ikke, at man havde nogen sladderpresse, eller Se og Hør, eller noget på den stil på Abrahams tid. Så det her trekantsdrama, som man godt kan kalde det, mellem Abraham, Sara og Hagar, har nok ikke sådan været forsidestof på ugebladene dengang. Og selvom det måske ikke er et trekantsdrama i den forstand, at der er en kærlighedsaffære indblandet, sådan som vi måske normalt opfatter et trekantsdrama, så har historien alligevel i hvert fald nogen af de ingredienser, som Ekstrabladet og Se og Hør vil elske at lave en historie ud af. Altså, en mand og to kvinder, knas i parforholdet, kaos i familien, jalousi og sårede følelser, to kvinder i krig, et barn på vej, og så endnu bedre, en from mands fejltrin og fald. Og det er faktisk heller ikke nogen køn historie, den her. Den er, for at sige det lige ud, den er grim og beskidt på rigtig mange måder. Se, noget af det mest slående ved Bibelens fortælling om Abraham, det er, at den på ingen måde tegner et glansbillede af ham. Han fremstilles på ingen måde bedre, end han er. Han er langt fra fejlfri. Og det kan jo godt undre, hvis man går til Bibelen med den forhåndsopfattelse, at, at den ligesom er en manual på, hvordan man skal gøre, hvordan man skal leve et pænt og godt liv for at opnå og vinde Guds velsignelse. Hvis man har den tilgang, ja, så kan man ikke undgå at blive rystet og forarvet. Altså, skulle det her virkelig være ham, som er et forbillede for os, når det gælder liv i tro? Er det sådan, man skal leve for at vinde Guds frelse og velsignelse? Accepterer Gud virkelig sådan noget svineri, som det her nummer med Hagar? Og svaret er naturligvis nej. Men det er vigtigt at forstå, at Bibelen handler dybest set heller ikke om, hvordan vi skal leve for at vinde Guds velsignelse. Det er ikke det, der er pointen med Bibelen. Bibelen handler om, hvordan Gud er trofast mod sine løfter, på trods af vores fejltrin og fald. Den handler om, hvordan Gud er villig, langt ud over hvad vi fatter og synes er rimeligt, til at velsigne og vise noget og tilgive mennesker, som absolut ikke har fortjent. Hvis Bibelen handlede om, hvordan vi skulle leve for at opnå Guds velsignelse, så ville den i virkeligheden ikke have noget evangelium. Så ville den ikke have gode nyheder og et godt budskab til os. Fordi vi alle sammen er kommet til kort og kommer til kort. Vi fejler alle. Og hvis det var det, der var hensigten med Bibelen, at vi ved at leve på den rigtige måde og gøre det rigtige, skulle vinde Guds velsignelse, ja, så ville vi alle sammen gå glip af Guds frelse og velsignelse og hans nåde. Men Bibelen har et evangelium, har et godt budskab at fortælle, fordi den dybest set handler om Guds trofasthed og godhed mod os mennesker. Mennesker som os, der fejler og falder, og lad os bare være ærlige, nogle gange falder dybt. Også dybere, end vi måske selv havde troet, vi kunne falde. Der er kun én, der er helten i Bibelen. Og det er den Gud, som blev et menneske i Jesus Kristus. Det er ham, der er helten. Og det er ham, der står og står fast, hvor vi alle sammen falder. Og vel at mærke står fast også for os. Og en af grundene til, at Bibelen så åben fortæller også om Abrahams fald og fejltrin, det er, at vi skal lære af det. Paulus, han skriver i Romerbrevet, håber I kan læse det, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, det er det gamle testament, han taler om, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, skal fastholde håbet. Altså alt, hvad der tidligere er skrevet, også det, der er skrevet om dramaet her med Abraham og Sara og Hagar, det er skrevet for, at vi skal lære af det. Selvfølgelig også for, at vi ikke må falde. Men i endnu højere grad for, at vi også når vi falder, og måske endda falder dybt, at vi alligevel får den trøst, som skrifterne giver os, og der får hjælp til at fastholde håbet, at der også er håb for os. Så alt det her, det er altså skrevet også trekantsdramaet mellem Abraham og Sara, for at vi skal lære af det. Derfor skal vi se på i den her time, hvad vi kan lære af den her af beretning. Jeg tror, at vores umiddelbare reaktion, når vi læser historien her, det er sådan noget i retning af, at det her, det er jo moralsk forkasteligt. Hvad sker der for dem? Hvad tænkte de dog på? Altså, hvordan kunne de overhovedet komme på tanken, ikke også? Der er to ting, jeg gerne vil sige om det. For det første, så tror jeg, vi skal være klar over, at vi lever i en kultur, som har været præget af kristendommen i meget lang tid, og hvor vores opfattelse af et ægteskab langt på vej er blevet formet af Jesu ord om, at det fra begyndelsen har været Guds vilje, at ægteskabet skulle være mellem en mand og en kvinde, og de to skal blive et kød. Og i det lys, så er der jo ingen tvivl om, at Abrahams ægteskab med Hagar var forkert, var imod Guds egentlige vilje. Og derfor så er det også ganske åbenlyst for os, at det var moralsk uanstændigt og forkasteligt. Men jeg vil godt sige, at i den tid og i den kultur, Abraham levede i, der blev det ikke opfattet som noget moralsk forkasteligt. Det var en fuldt ud accepteret skik, at hvis en mand havde en hustru, der ikke kunne få børn, så kunne hustruen give sin trælkvinde til sin mand som medhustru. Men altså med det forbehold, at hvis manden så fik et barn med trælkvinden, så ville barnet blive hustruens. Det var en forholdsvis almindelig skik. Det er derfor, at Sara siger i vers 2, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde. Måske kan jeg få en søn ved hende. Så det, som vi altså opfatter som åbenlyst helt forkert, det har muligvis ikke været lige så åbenlyst forkert for Sara og Abraham. Fordi sådan gjorde man dengang. Og det med, tænk over det, det med at tilpasse sig kulturen omkring sig, det er måske heller ikke helt så utænkeligt for os i dag. Er det? Måske er det heller ikke så ukendt og ukendt og utænkeligt for os, det her med, at sådan langsomt umærkeligt, så tilpasser vi os tiden. Det var det første, jeg gerne ville sige på det her, hvordan det overhovedet kom på tanken. For det andet, så skal vi huske på, at selv om Gud havde givet Abraham et klart løfte om en søn af hans eget kød og blod, læste vi i sidste time, så havde Gud på dette tidspunkt faktisk ikke udtrykkeligt sagt, at dette barn også skulle være Saras barn. Sara, hun har givetvis levet i håbet om at få en søn. Men nu er der gået 10 lange år. Og hendes tålmodighed og hendes tid er ved at løbe ud. Og hendes tilstand er uændret. Det, der har været problemet fra starten af, det er stadig et problem, det er fysisk umuligt for hende at blive gravid. Og i den kultur, der blev det regnet for en skam for en kvinde ikke at føde børn. Så jeg tror, at det at få et barn, det har nok været hendes største ønske. Og at hun ikke kunne få et barn, det har været hendes største smerte. Hendes eneste mulighed syntes at være at gribe til nødløsning. Det vil sige at få et barn gennem sin trælkvinde. Det ville i det mindste være et plaster på såret og fjerne hendes skam. Og måske har hun tænkt, at ja, måske havde hun og Abraham været naiv at opfatte Guds løfte på den måde, at det var hende, der skulle blive gravid. Måske var hun slet ikke en del af Guds plan. Måske var der en alternativ og mere naturlig måde. Måske havde Gud brug for en hjælpende hånd. Der er en fyr, der hedder Victor Hamilton, der har skrevet en kommentar til Første Mosebog. Han skriver sådan her. Fortællingen giver en illustration på, hvordan et Guds barn med hans eller hendes ryg op mod muren føler sig presset til at tage initiativet for at få Guds løfter til at gå i opfyldelse. Sara må på en eller anden måde, en hvilken som helst måde, have et barn. Så Sara, hun beslutter sig for at bringe forslaget på banen. Og det er meget muligt, at det er med en vis bitterhed i stemmen, en vis bitterhed imod Gud, når hun siger, Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde, måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abraham, han går ind på forslaget. Det var godt nok ikke det, de havde håbet på, men sådan gør man jo i dag, har de vel tænkt. Jeg tror, det er nogenlunde sådan, at de overhovedet kom på tanken. Og jeg tror som sagt godt, vi kan genkende det her med at tilpasse sig det, som er det almindelige kulturen også for os selv i dag. Og se, selv om det er Sara, der kommer på tanken først, så er det først og fremmest Abraham, der svigter. Kjeld Dahlene, der har skrevet en bog om Abraham, han skriver, Det var som om prøven bestod i dette. Vil du, Abraham, vente tålmodigt til jeg opfylder mit løfte på min måde og til min tid? Eller vil du tage sagen i egen hænder og gennem det høste, hvad du sår? Det var det, der ligesom var på spil her. Om Abraham tålmodigt ville vente på, at Gud ville opfylde sit løfte på sin måde og til sin tid, eller om han ville gøre det, eller tage sagen i egen hænder. Abraham, han skulle have sagt, nej, Sara. Nej, lad os stole på, at Gud vil opfylde løftet på sin måde. Men som der står, Abraham gjorde, som Sara sagde. Egentlig så står der, at han lyttede til sin hustrus stemme. Og mange kommentarer, de drager her nogle paralleller til syndefaldet i Edens have, hvor der også bruges det her udtryk, at Adam lyttede til sin kvindes stemme. Og det er jo ikke fordi, at der ikke er situationer, hvor man skal lytte til, hvad ens hustru siger. Men i Adams tilfælde var der tale om et svigt, og det var der også i Abrahams tilfælde her. Han svigtede i en situation, hvor han skulle have taget ansvar og have sagt, nej så. Og i syndefaldsberetningen, hvor der står det der med, Adam lyttede til sin kvindes stemme, og så står der, hvor hun gav ham frugten, og han tog den. Her der står der, om at Sara giver Hagar til Abraham, og Abraham tager Hagar. Der er nogle ordforbindelser, der skal få os til at tænke, det her det er Abrahams syndefald. De røde lamper skal ligesom lyse hos bibellæseren her. Og faldet, det rummer både, kan man sige, det, som lå bag beslutningen, og så selve beslutningen og gennemførelsen af den og følgerne af beslutningen. Selve beslutningen og handlingen var moralsk forkert og imod Guds vilje, også selvom det måske ikke var så åbenlyst for dem som for os. Og det fik alvorlige konsekvenser, som vi skal se på. Men allerede bag beslutningen og handlingen, der var der jo en manglende tillid til, at Gud selv kunne og ville holde sit løfte. På sin måde. Det her, det var et forsøg på selv, på deres egen måde, at få det, Gud havde lovet dem. Det var et forsøg på selv at finde en måde at forene Guds løfte med kendsgerningerne, som de så dem. Det var en måde at forsøge at finde et kompromis mellem Guds løfter og så ja, skik og brug i deres egen kultur. Og følgerne af det, det blev et stadig dybere fald væk fra Guds vilje. Sara giver Hagar til Abraham, som tager hende som medhustru. Han går i seng med hende, og Hagar har i modsætning til Sara åbenbart ingen problemer med at blive gravid. Hun bliver gravid med det samme. Og nu begynder trekantsdramaet, hvis vi kalder det, nu begynder trekantsdramaet for alvor. Og det er for at se det lige ud et ret grimt drama. Det her, det er virkelig historien om snebolden, der ruller og ruller og ruller og bliver større og større og større. Og hvis man prøver at sætte sig lidt ind først i det vi kan kalde det psykologiske spil her, så er det jo ikke svært at forestille sig Saras følelser. Saras følelser over den her intimitet, det seksuelle forhold mellem Abraham og den her yngre kvinde. Det har uden tvivl været forbundet med sårede følelser og jalousi hos Sara, tror jeg. Og selv om det barn Hagar ventede teknisk set ville blive regnet for Saras, så var det jo ikke det, hun havde drømt om. Det var ikke det barn, hun havde drømt om at få. Og hvis man prøver at sætte sig i Hagars sted, ja, så har det uden tvivl også været ydmygende nærmest at blive behandlet som sådan en seksuel brugsgenstand for at Abraham og Sara kunne få et barn. Det er jo dybest set det, der det handler om. Og da Hagar bliver gravid, ja, så begynder der en ond magtkamp mellem de to kvinder. Hagar, hun er nu ikke længere blot en trælkvinde, en slavekvinde. Nu er hun også medhustru. Der til med bærer det barn, som Sara aldrig har kunnet undfange. Og det, som vel begyndte som en ydmygende oplevelse for Hagar, det kan hun nu ikke lade være med at udnytte. Udnytte til at hævde sig og hovere over sin nye status. Nu var hun ikke blot en slave, nu var hun medhustru, nu var hun mor til Abrahams kommende barn. Der står, da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin fru. Så man kan sige, at Saras alternative plan, den rammer nu hende selv som en boomerang. Hendes plan havde været at slippe for den ydmygelse og skam, som i kulturen var forbundet med ikke at kunne få børn. Men nu oplever hun blot en anden form for ydmygelse. Og samtidig, så giver det altså også en spænding i hendes forhold til Abraham, som tilsyneladende bare vender det blinde øjne til problemerne. Altså hvis I ser i vers 5, ikke? Hun lægger ansvaret for at løse problemerne over på ham. Du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn. Og det er faktisk pænt oversat. Egentlig står der, jeg har selv lagt min trælkvinde i dit skød, altså mellem dine ben. Men nu hvor hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Det er dit ansvar, det er din skyld, Abraham. Men Abraham, han skubber ganske enkelt ansvar og problemerne fra sig. Overlader det til Sara. Står i vers 6. Her har du din trælkvinde. Underforstået. Hun er dit problem og ikke mit. Gør med hende, som du synes. Altså, jeg forbereder jer. Abraham, han kommer til at skuffe jer. Han skuffer her. Fordi den holdning, Abraham her udviser over for Hagar, den er ganske enkelt kold og kynisk og hensynsløs. Han bruger end ikke hendes navn. Her der skraber Abraham, for mig at se, for alvor bunden og når til et lavpunkt i sit liv. Det er grimt. Og det Sara gør, det er næsten lige så grimt. Så behandlede Sara hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Og det her, det er sandsynligvis værre, end det lyder. Det samme ord, som er brugt om Saras hårde behandling af Hagar, det bruges senere om egypternes undertrykkelse af israelitterne som slaver i Egypten. Hvilket, ifølge nogle bibelkommentarer, tyder på, at Sara i hvert fald tvang hende til hårdt og nedværdigende arbejde, og måske også udsatte hende for fysisk afstraffelse. Det er på ingen måde kønt, det her. Snebolden, den ruller og ruller og bliver større og større. Så hvad der begyndte med deres manglende tillid til, at Gud kunne og ville holde sit løfte og give dem, hvad han havde lovet på sin måde og til sin tid, det som begyndte med deres manglende tillid, og som så førte til deres første fejltrin, deres fælles beslutning om at forsøge at opnå det, Gud havde lovet dem på deres egen måde, det førte snart til synd på synd på synd, hvor de ligesom bevægede sig længere og længere væk fra det, der var Guds plan, det, der var Guds vilje, Guds hensigt. Og snebolden, kan man sige, blev til et stort, grimt, dybt fald i deres liv. Som de nattergale, de ville have sagt, de skulle helt lade være med det der. Jeg ved ikke hvilke sådan følelser I sidder med som reaktion på den her historie. Men jeg har et gæt. Jeg tror, at vi kan blive enige om, at Hagar, hun er den mindst skyldige i sagen. Mest af alt, der er hun et stakkels offer i sagen, som vi kan have medlidenhed med. Det er klart, at hun er ikke kun offer, for hun er også, hun hoverer også over for Sara og så videre, men hun er den mindst skyldige i sagen. Sara og Abraham derimod. Måske er der mange af os, der allerede har fældet en ret hård dom over dem i vores hjerter. Nogle af os, vi synes vel egentlig, at nu vil det være rimeligt, at Gud straffer dem. På en eller anden måde. Nogle af jer, I sidder og overvejer, om I skal sælge historien til Se og Hør. Få dem hængt ud på forsiden. Nogle synes måske ikke, at det på nogen måde vil være rigtigt, at Gud er tilgivet. Faktisk så er der måske flere af os, der synes, at det ville faktisk være helt fair, hvis Gud nu ophævede sin pagt med Abraham og annullerede løfterne til ham. For han er da godt nok den værste, ham Abraham viser det sig. Jeg tror egentlig, at der er mange kristne, der oplever i løbet af deres liv som kristne, at de oplever nogle fald i deres liv, hvor de faktisk tænker, jeg ved, om Gud ikke er færdig med mig nu. Hvor vi har spillet bare fallit. Sådan er Gud ikke. Sådan er Gud ikke. Det, som den videre historie fortæller, det er først, at Gud i barmhjertighed tager sig af Hagar. Men dernæst, også som vi skal se på, især i næste time, at Gud holder fast i den pagt, han har forpligtet sig selv på over for Abraham. Fordi han gik selv mellem dyrene, de overskårne dyr. Men det skal siges, Gud tager sig fortsat god tid. Først 13 år senere gentager han sit løfte. Og den her gang siger hun udtrykkeligt til Abraham, din kone Sara skal føde en søn. Det kommer vi tilbage til. Men vi skal lige følge Hagar her. Fordi Hagar flygter ud i ørkenen. Og jeg tror ikke, der ville være store chancer for, at det blev en flugt ud i friheden. Men måske i virkeligheden en flugt uden fremtid, og måske i virkeligheden en hurtig død. Eller måske tilbage til Egypten. Det er der noget, der tyder på, når man ser, sådan hvad, hvor hun er på vej hen og sådan noget. Men i hvert fald, hun er på vej ud til en uvis skæbne. Men ved en kilde i ørkenen, der møder hun en mystisk fremmed. I ved godt, der enhver god historie har en mystisk fremmed. Og i den her, der er den mystiske fremmede også helten, frelseren i historien. Han kaldes Herrens engel, som lige så godt, og for mig at se mere med rette, kunne oversætte Herrens sendebud. Fordi den her Herrens engel eller Herrens sendebud møder vi flere gange i det gamle testamente. Det her det er første gang, vi møder ham flere gange i det gamle testamente. Og det mystiske, det er, at han omtales som Herrens engel eller sendebud, men samtidig omtales han også som Herren selv. Og han taler og handler som Herren selv. Og I har det også i den her beretning, ikke også vers 10. Og Herrens engel eller Herrens sendebud sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og i vers 13 står der, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende. Du er Gud, der ser. Normalt så er der et meget skarpt skel i Bibelen mellem Gud og engle, som blot er skabte væsener. Men denne særlige Herrens engel eller Herrens sendebud identificeres på en eller anden måde med Herren selv. Så mysteriet det er, jamen er det her en engel, eller er det Herren? Og jeg er overbevist om, at det her det er Herren selv. Det er en åbenbaring af Gud, Herren selv, der giver sig selv til kende for mennesker. Jeg tror ikke, der er tale om et skabt væsen som englene, men netop om Herrens udsending eller Herrens sendebud. Og igennem hele kirkens historie, der er den her skikkelse, Herrens engel eller sendebud, den her åbenbaring af Herren selv i mødet med mennesker, gennem hele kirkens historie, der er han blevet opfattet som ingen anden end Guds evige søn, der senere blev et menneske, Jesus Kristus. Der er en gammeltestamentlig forsker, en af de gode, J.A. Motire, han skriver, der er kun en anden i Bibelen, der er både identisk med og dog forskellig fra Gud. Kun en, der både er forskellig fra Gud og i hvem Gud samtidig er fuldkommen nærværende virkelighed, Jesus Kristus. Disse åbenbaringer af denne unikke engel kan kun forstås som en åbenbaring af Jesus Kristus forud for hans inkarnation. Og jeg er enig i det. Vi kunne godt bruge en hel lejr omkring det engang, men det bliver jeg ikke den her omgang. Men jeg tror, at det her er ham. Det er Kristus, før han bliver menneske. Og ligesom han, som, da han kom som menneske, kom til de udstødte og de undertrykte og tog sig af dem og gav dem håb, så kom han også til Hagar for at tage sig af hende og give hende håb. Han kalder Hagar ved navn, ved hendes navn Hagar. Og han fortæller hende, at Herren har hørt og set hendes lidelse. Og han giver hende et løfte om en søn, Ismael, betyder Gud hører. Altså en søn, som skal være hendes søn. Ikke Saras, men hendes søn. Og som også skal få mange efterkommere, som ikke kan tælles. Altså som en har udtrykt, det er som om at Guds løfter til Abraham, som jo altså er knyttet til Isak, der senere kommer fra hende, det er som Guds løfter, de skvulper over. Der bliver også noget til Hagar og Ismael her. Der er en, der har sagt det sådan. Hagar og Ismaels historie taler atter om Guds omsorg for de afmægtige, de udstødte, de fattige, de mishandlede, dem der stod uden for pagten. Selv dem, der måtte være langt fra troen. Og Hagar er ikke i tvivl om, at det er Herren selv, hun har haft et møde med. Og hun er dybt forundret over, at han ser til en ubetydelig trælkvinde som hende. Vers 13 står der, Hagar kaldte Herren, som havde talt til hende, du er Gud, der ser. Hun er faktisk den første i Bibelen, der giver Gud et navn og kalder ham Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Jeg synes, det er et fantastisk smukt udtryk. Du er Gud, der ser. Du er ham, der ser mig. Kender du Gud på den måde? Den Gud, der ser dig. Der er ingen tvivl om, at det er visheden om det her, at Gud ser hende, der gør, at hun får mod til at vende tilbage til Sara. For hun ved, at hun er set af Herren. Herren ser hende, er opmærksom på hende, hører hende og vil beskytte hende. Og hun ved også, at den søn, hun får, virkelig skal være hendes egen, og ikke Saras. Så Herren var altså, Herren var barmhjertig mod den, der var blevet syndet imod Hagar. Men det mest ufattelige og mest fantastiske, det er jo i virkeligheden, at han også viste sig at være barmhjertig mod dem, som havde begået synden. Det er det allerbedste. Hvis forholdet mellem Abraham og Gud, og hvis Guds løfter til Abraham havde været baseret på Abrahams gode opførsel, så havde det været slut nu. Det havde det. Men forholdet og løfterne var baseret på den ensidige pagt, som Gud havde sluttet med Abraham, som vi hørte om i sidste time. Hvordan Gud han gik alene imellem de overskårne dyr. Det var derfor, at Gud også i kapitel 16 holdt fast, trods Abrahams små og store fejltrin og fald i hans liv. Og på samme måde er det i vores liv. På grund af pakten i Kristus, så er der altid noget at få, når vi vender os til Gud. For han kan ikke svigte sine løfter. Og han vil ikke svigte sine løfter. Altså, vi tænker nogle gange, at Gud gav sine løfter til Abraham, fordi Abraham havde tro. Men det er at vende tingene på hovedet. Vi lægger nogle gange vægten på Abrahams tro, men i fortællingen om Abraham, der ligger vægten meget, meget mere på Guds trofasthed mod sit løfte, end Abrahams tro. Abrahams tro er sådan lidt en rutsjebane, ikke? Det går op og ned. Men hans tro griber om og modtager Guds løfte og bidrager ikke til sin frelse. Den modtager blot. Og det her med, at vægten ligger meget mere på Guds trofasthed mod sit løfte, end på Abrahams tro, det bliver nærmest komisk tydeligt i det, vi skal høre om i næste time. Da Gud 13 år senere siger til Abraham, han vil velsigne Sara og give ham en søn med hende. Og hvor Abraham, han så er helt rundt på gulvet og slet ikke kan være med at grine. Han kan simpelthen ikke lade være med at grine, fordi han har så svært ved at tro, at Gud kan mene det seriøst, at Sara skal få en søn. Og han finder det stadig mere realistisk med Ismael, ikke også? Måtte Ismael leve for dit ansigt, siger han. Men Gud siger til ham, nej Abraham, det har vi været igennem før det her. I'm not joking. Din kone Sara skal føde dig en søn. Og du skal give ham navnet Isak. Jeg vil også velsigne Ismael. Med min pagt med løftet om at velsigne alle jordens folk gennem dit afkom, vil jeg oprette med Isak, som Sara skal føde dig næste år ved den her tid. Men det kommer vi til at høre mere om i den næste time. Men jeg vil gerne slutte med at sige lidt om, hvad kan vi lære af det her? Alt, hvad der tidligere er skrevet for, at vi skal lære af det. Ja, det første, jeg vil sige, det er, vi kan lære, at Gud står ved sine løfter, også når det trækker ud med opfyldelsen. Og derfor så må vi lære at vente tålmodigt på ham, i stedet for selv at gå vores egne veje og prøve ligesom, selv ligesom at bidrage til at få det, han har lovet. Gud står ved sine løfter også, når det trækker ud, og endnu vigtigere, Gud står ved sine løfter også, når vi svigter. Også når vi falder. Også når vi falder dybt. Evangeliet, Bibelens gode nyheder, handler ikke om, hvordan vi kan opnå Guds velsignelse ved at være gode kristne. Ved at leve et pænt og godt liv. Evangeliet handler om, at han er villig til at velsigne os og vise os noget på trods af vores fejltrin og fald langt, langt, langt ud over det rimelige. Sagt lidt med en kliché, Gud kan godt skrive lige på vores skæve linjer. Ja, det er en kliché, men det er sandt. Gud kan godt skrive lige på vores skæve linjer. Han er trofast, og han har omsorg for os på trods af vores fejltrin og fald. Der er en sanglinje, der lyder sådan her. Although there have been times I've been out of his will, I've never been out of his care. Selvom der har været tider eller gange, hvor jeg har været uden for hans vilje, har jeg aldrig været uden for hans omsorg. Og hans kærlighed. Og hans ønske om at frelse os. Selvom der er gange, hvor vi som Sara og Abraham træder uden for det, som han vil, så kan vi ikke træde uden for Guds omsorg. Og så lærer vi, at Gud har et særligt hjerte for dem, som lider under andres fejltrin og fald, som Hagar. Og måske er der også nogle af jer, der gør det her. I skal vide, Herren ser jer. Han har omsorg for jer. Han er opmærksom på jer. Han er Gud, der ser. Han ser den enkelte af os. Han ser også dig og mig. Og det allermest fantastiske, det er, at han ser både den skyldige og den, der menneskeligt talt er uskyldig. Men han ser altså også den skyldige. Og han har omsorg også for den skyldige, som Abraham og Sara. Og når vi står der som skyldige over for ham, også når vi er faldet dybt, så ser han os, og han ser med os. Han ser på os med dyb kærlighed. Og han rækker ud. Og hvis blot vi vil gribe hans hånd, så vil han tage den. Ligesom Peter, ikke også, der ude på bølgerne derude. Og han begyndte at synge i, og så han råbte, Herre, frels mig. Og straks greb Jesus hånden. Sådan er den Gud, vi tror på. Når vi falder og falder dybt. Når vi råber til ham, så straks griber han os. Lad os takke for det. Gud, vi takker dig for dit ord til os. Tak for alt det, vi lærer der om dig. Tak, at du er trofast og nådig og barmhjertig langt ud over, hvad vi forstår. Tak, at du ikke annullerede din pagt og dine løfter med Abraham, da han faldt så dybt. tak, at det viser os, at uanset hvor dybt vi falder, så er du den samme i går, i dag og til evig tid. Og du frelser for dem, som ikke har fortjent det. Giv du os tro og tillid